өндірістегі серпіліс дамудың негізі.
Армысыздар ардақты ағайын. Ғылым мен технология дамыған қазіргі кезеңде адами күш елдердің байлығы мен экономикалық күш қуатының маңызды факторларының бірі болып табылады. Бізбен бірге болыңыздар.
Халқының саны әлем халқының 1% құрайтын Иран әлемдік кен қорының 7% ие. Үлкен жер асты ресурстары географиялық тұрғыдан шығыс пен батыс, солтүстік пен оңтүстіктің қиылысында орналасуы, 600 миллион халқы бар 15 елмен шекараласқан аймақтық үлкен нарық, ұзын теңіз жағалауы, әртүрлі ауыл шаруашылық және бау-бақша өнімдері үшін құнарлы жерге ие болуы, ірі және түрлі экономикасы бұл елдің әлеуеті саналады. Елдің кейбір мүмкіндіктері әлі ашылмаған, зерттеулерге сәйкес пайдаланылмаған табиғи және адами мүмкіндіктер тұрғыларынан Иран әлем бойынша бірінші орында. Мүмін әрі еңбекқор жастар мәселелерді шешеді. Перспективалардың екінші 10 жылдығы өткен кезеңнің жетістіктерін іске қосуға және осы кезге дейін қолданылмаған мүмкіндіктерге шоғырланып, мемлекет өндіріс пен ұлттық экономика салаларында ілгерілеуі керек.
Өндіріс серпілісі дамудың негізі атты бүгінгі бағдарламаны Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменидің Иранның байлығы жөніндегі сөзімен бастадық. Ол кісінің жастарды мұрсаттар мен мүмкіндіктерді пайдаланып, алтын дарын сану өндірісі мен экономикалық дамуда адами күшінің рөлін еске салады. Ғылым мен технология дамыған қазіргі кезеңде адами күш елдердің байлығы мен экономикалық күш қуатының маңызды факторларының бірі болып табылады. Сындарлы ролі бар күш экономикалық белсендіктің қосымша құны мен өнімдерінің сапасы артырып, ішкі және халықаралық нарықтардағы бәсекелестікке жағдай тудырады.
Жұмыс күші өндірістегі маңызды факторлардың бірі болып, физикалық белсенділік, шығармашылық, ойлау сынды ерекшеліктерге ие болып, материалдық ресурстарға оң өзгеріс әкеліп, тауарлар өндіріп қызмет көрсете алады. Өндірістің басқа факторларымен салыстырғанда, бұл өндірістік фактордың маңыздылығы басқа факторлардың физикалық және материалдық шектеулері мен кемшіліктерін әдеуір өтеуге қабілеттілігі мен өндірістің өсуіне айтарлықтай ықпал етуінде. Уақыттың өтуі және өндіріс процесінің өзгеруімен жұмыс күшінің рөлі қарапайым жұмыс күшінен өндірістің негізгі факторы болып табылатын адами капитал білім мен дағдыға айналды.
Экономикалық әдебиетте адам капиталы таза экономикалық түсінік ретінде қолданылады, яғни адамның қасиетті инвестициясының бір түрі. Бұл ерекшелік өндірістің нәтижесіне табыстың артыруы мен жұмыстың жақсаруына себеп болады. Бүгінгі таңда жұмыс күші өндіріс пен дамуға әсер ететін санды фактор емес. Жұмыс күшінің сапасы мен тиімділігіне назар аудару, оның артырақ пайдалану мен оның нәтижеге жету үшін маңызды. Өнімділіктің артыру әсіресе еңбек күшінің өнімділігінің өсуі экономикалық және әлеуметтік қызметтерге сондай-ақ өндіріс қуатталғанына өндірілетін өнімнің сапасына өзіндік құны мен бағаны төмендетуге және инвестициялық табысқа әсер етеді.
Жұмыс күшінің өнімділігін арттыру, оларды оқыту сияқты факторлар талап етеді. Оқыту еңбек ресурстарының деңгейін арттыру үшін өте маңызды. Оқыту ғылыми орталықтар мен университеттерде ғылыми зерттеу жұмыстары арқылы жүзеге асады. Іскер және білімді жұмыс күші бар ел шын мәнінде экономикалық, әлеуметтік және мәдени салаларда даму үшін қажет негізгі факторлардың біріне ие ел саналады. Иран халқының саны 80 миллионнан асқан мемлекет. Жұмыс күші тұрғысынан бұл елдің 55 миллион халқы 15-65 жастағы адамдардан құралады. Елде 33 миллион адам 15-40 жастағы адамдар. Иран Ислам Республикасы өткен 40 жылдағы маңызды жетістіктерінің бірі ғылыми оқу орталықтары санының артуы болып табылады. Қазіргі таңда Иранда 2600-ден астам ғылыми зерттеу орталығы жұмыс істейді. 150 миллионнан астам адам жоғары білімді немесе жоғары оқу орындарында инженерлік, медицина, гуманитарлық және өнер салаларында білім алып жатыр. Иран инженерлік кадрлер саны бойынша әлемдегі алғашқы елдердің бірі саналады.
Білім берумен қатар шеберлікке баулу мен біліктегі артық жұмыс күшінің сапасын артыру саласында келесі факторлар болып табылады. Бүгінде шеберлік пен біліктіліктің артыру жұмыспен қамту мен өндірісті артырудың негіздері саналады. Кәсіптік шеберлікке үйрету еңбек нарығында тиімді жұмыс күшін қамтамасыз етуді маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ қызметкерлерге технологияны өзгеру нәтижесінде кәсіби шеберліктер мен біліктіліктің жетерліктерінің жағдайы жасалған. Сондықтан барлық индустриалды қоғамдарда білім беру саласындағы инвестициялар кәсіптік білім берудің дамыту мен кеңейтуге салынады. Кәсіптік білім берудің рөлі жұмыссыздықты азайту, әлеуметтік мәселелерді шешу, адамдардың тұрмысы, денсаулығы мен психикалық жағдайын жақсарту, өмір сүруге үміттендіру, еңбек пен кәсіпті дамыту, қоғамдық және адами қатынастарды жақсарту, құндылықтармен алмасуға көмектесіп, әлеуметтік мәдени өзгерістер үшін маңызды болып табылады.
Кәсіп меңгеру ертеден Иранның экономикалық қызметінің негізі болған. Адамдар келешекте жұмыс орындарын табуға алаңдамас үшін жас кезден бастап бір немесе бірнеше кәсіпті игере бастаған. Кәсіп пен шеберлік ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырды. Соңғы 10 жылдықтарда елдің білім беру жүйесінің мақсаттарының бірі білім алған күштердің келешек еңбек нарығының қажеттіліктері мен жағдайларына сәйкес негізгі шеберлікке, қабілеттер мен мүмкіндіктерге ие болуына жағдай жасау. Кәсіптік шеберліктерге үйрену, инвестиция салу іскер әрі білікті жұмыс күші мен ұлттық жетістіктің көрсеткіші болып табылады.
Кәсіптік білім беру ұйымы жыл сайын 1,5 миллион адамға қызмет көрсетеді. Бұл ұйымның 550-ден астам оқу орталығы, 21 мың оқытушысы, 11,700-ден астам жеке меншік мектептер бар. Бұл орталықтарда оқушылар, студенттер мен жоғары оқу орындарын аяқтаған адамдар тәжірибеден өтіп, шеберліктерін арттырады. 28 университет орталығында студенттер мен жоғары білімді адамдар үшін профориентациялық және шеберліктерін басқару жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл ұйымға оқу келетіндер ауылдар тұрғындары.
Ауыл шаруашылық саласында білім алатындар ауыл шаруашылығы министрлігі, ауыл шаруашылығы инженерлік ұйымы мен тағы басқа жылжымалы орталықтардың арқасында білім алады. Өндіріс пен экономикалық дамуын қамтамасыз ету саласындағы еңбек нарығын білікті жұмыс күшімен қамтамасыз ету қажеттілігі елдің казармаларында білікті сарбаз деген жобаның іске асырылуына себеп болды. Ел әскерлерінің басты міндеті аумақтық тұтастық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бірақ осы қасиетті мақсатпен қатар қарулы күштер штабы өз сарбаздарын кәсіби шеберлікке баулып, жұмысқа орналасуға мүмкіндік беру арқылы Ислам революциясы жетекшісінің өндірісті дамыту жолының ұранын орындауға көмектесіп жатыр. Қадырмен дағайым, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.